Talebanët duket se i kanë shpallur luftë zgjedhjeve prezidenciale dhe administrative që do zhvillohen nesër në Afganistan. Sulmet e tyre sa vijnë e shtohen jo vetëm në Kabul, por edhe në të gjithë vendin. Në lajmërimin e fundit e tyre thuhet se nëpër rrugët e Kabulit vërtiten afro 20 kamikazët gatshme të hidhen erë, po ashtu në jug të vendit vijojnë pandërprerje sulmet kundër qendrave të votimit, shumë prej cilave nesër do qëndrojnë të mbyllura. Mendohet se vetëm 10% e qendrave të votimit do të hapin nesër për të pritur votuesit që do të guxojnë të sfidojnë terroristët. Ndërkaq atentatet vazhduan edhe sot në të gjithë vendin. Në Kabul, 3 taleban dhe 3 policë mbeten vrarë gjatë marrjes së pengt një banke nga ana e terroristëve. Po ashtu, 4 policë afgan u vranë gabimisht në Gazni nga një helikopter i NATO-s. Po si po e përjetojnë këtë situatë vet afganët? Nga Kabuli flet i dërguar i ANCës Maurizio Salvi.
Praticamente impossibile.
Është e pamundur të mendohet një situatë më tensionuar se kjo në prag votimesh. Duhet thënë se këtu në Kabul, deri dhe vetë afganët që janë mësuar prej vitesh tashmë me sulme, atentate dhe bomba, tani janë tepër të shqetësuar. Rrugët e Kabulit janë krejtësisht të shkreta.